dëgjues të nderuar, mirësugjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhjet e parakoshme duhet të mbahen brenda 2 muajve, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj. Partitë politike po presin nga presidenti Thaçi nisjen e konsultave për datën e zgjedhjeve. Ende është e paqartë nëse Parlamenti i Maqedonisë së Veriut do të miratojë ligjin për prokurorinë speciale. Britania e Madhe i bën thirrje Iranit të lirojë menjëherë cisternën e konfiskuar në xhirin persik. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në dorëheqje i Kosovës Ramush Haradinaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të respektohen afatet kohore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Sipas Haradinajt, nuk ka arsye që mbajtja e zgjedhjeve të vonohet. Në këtë intervistë Haradinaj po ashtu tregon arsye që e quan atë të heqë dorën nga posti i shefit të ekzekutivit. Nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë që ta lëndojmë Kosovën. Kosova është euroatlantike si shoqëri, është e paprekshme në vlerat e saj multietnike në territor dhe kufi, ka thënë Haradinaj. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zotja Radina, ju dha dorëheqje nga posti kryeministrit sapo u njoftuat nga dhomat e posaçme se jeni ftuar për një intervistë si dyshuar për krime lufte. Aktualisht ju jeni ftuar për intervistë, por nuk keni akt akuz, apo jo?
Jo, s'ka akt akuz.
Para gjykatës speciale pritet të dalin këtë javë dhe ish komandantët e tjerë të ushtrisë qirimtare të Kosovës. A keni informata, do të ketë edhe të intervistuar, a do të jenë këta të intervistuarit e fundit, apo pritet edhe që ish ushtarë u thes të ushtrisë të tjerë të paraqiten në Hagë?
E di prej njoftimeve të maheshme që ka pas disa tëftu, nuk e di a do të vazhdojnë apo sa do t'jenë, unë e ka marrë fteshën. I përgjigjëm, pra, kry obligimet e mi janë ligjore, që më takojnë, por ka qenë do të për mu e pa pranushme që kryetarin e qeverisë, në këtë rast shefin e ekzekutivit, edhe shtetin, sovranitetin, se unë jam shef i ministrit mbrojtja, që i ministrit trendit, i drejtësisë, nuk kam mujtë me që u shtetin para hetuzve për këtë ashtyve dhe kam dhonë dërheqe, pra me rujtë nderin e shtetit e të kryetarit qeverise. Ne jemi shtetë tjeri, po kryojmë ata të quje doktrinën tonë të shtetit. Dhe s'kam deshtë me ju shkru Kosovë që një moment saktumë kështu, pra pashtaj ka të bëja dhe me nderin tim personale, nderin e luftarit shqiptar, unë e kam dëshmu pa fajsin dhe dyherë, edhe për këtë ashtyve kam marrë këtë vendim.
Kështu si keni vepruar ju, nuk kanë vepruar dhe zyrtar të tjerë që kanë pasur poste. Dhe në rast se do të ketë ftesat e tila për zyrtar të tjerë ish ushtar ose komandant të shqipës, a duhet të veproni kështu?
Ta një dalojnë veshoj situatat, unë jam kryetari qeverisë në detyrë. Pra, kjo është një përgjësi, në shtetë është vesh një kryetari qeverie. Edhe do të ishte për mu shumë e pa ndershme, me ja bo Kosovës këte. Me që pra një pjesë sovranitetit, një pjesë të asaj që është nocioni shtetit me nxjerë para hetuzve. Ja, ju është jeni sot 9 vjetë gjykata ndërkombëtare dhe ishi si drejtë Kosovës, shpallën e pavarësisë. Edhe ju kujtoha që unë ditit për para këti vendimi kam qenë i rithirun, ka bëhet një luft për argumentet për shtetë. Edhe në këto argumente për shtetë e kam kujdesin e madhë se e dim sa na ka kushtu shtetit. Edhe sa vështirë ka qenë ma adektu, edhe nuk dëshirojmë në ashtë një mënyrë me lënduë e Kosovën. Kosovë është euroatlantike, si shëshri, është demokraci, është multietnike, është e paprekshme në vlerat e saj, multietnike, në teritore, në kufi, pra e rrujmë Kosovën edhe është interesyn.
Ndërkohë që qeveria është në dorëheqje, cilat veprime duhet të ndërmerë në Prishtinë që vendit të shkojnë në zgjedhje apo të ketë ndonjë përpjekje për formimin e qeverisë së re, cilat duhet të ishin veprimet?
E para që është shumë e rëndësishme, që qeverinë në dorëheqje s'do të lejojmë vakum, s'do të lejojmë pa të ashtu çfarë do paragjësie, qoftë qeverishe, qoftë ligjore ose jo stabilitet. Për fatë mirë gjendja është stabile në Kosovë, pra është funksionale edhe jeta vazhdon. Jemi në demokraci, kushtetuta jonë ka parapa veprimet e nevojshme në këto raste. Unë tash po finalizoj letrat formale për presidentin edhe për krye parlamentarin, pastaj parlamenti mund të veç përbëhet një datë caktume, ose presidenti mund të propozon shpërbejën e parlamentit dhe shkurin në zgjedhje. Arsyeja pse unë kam kërku me shku në zgjedhje, është se besimin e kam lyp prej popullit kur e kam marë mandatin për kryetarë qeverisë dhe kam mendu se ma i sigurti në këto raste mandati është në si akthen sovranit, popullit, edhe mendoj që zgjidhja drejto shpallja e zgjedhjeve parakoshme në këtë rast në bazë të afateve kohore, kushtetuese e ligjore, edhe i ftoj qytetarët e venit që të marrin pjesë proces zgjedhor edhe ta respektojnë pa atë vendim që jep sovrani pastaj.
A mendon që do të jetë një kohë gjatë derisa të vendoset për një datë të zgjedhjeve të reja?
Po tani nuk besoj që ka arsye me evonuar shumë. Te, është me rëndësi që jo pse ka vakum qeverisës, po është me rëndësi me i dhanë sovranit mundësin me vendosë sa ma shpejt, pra poplit, nuk bën me avanu poplit të drejten me vendosë për matutje, edhe do t'ishte me rëndësi që në afatet kohore, dikun pra 2 muaj, pra vendosë gjedhe, kështu në ato dinamikat për këto e tutje. Shpresoj që do të rrjedhin kështu, edhe që pastaj do të kishim kohë dhe se merë pjesë, do kohë e merë dhe konstituimi parlamentit, pastaj edhe formimi qeverisë arshme, gjitha këto pra që është me në shqipa që të ndojnë në fatet dura kohore.
Zotë Erdinaj, si patë këto reagimet e liderve të partive politike për dorëheqjen tuaj?
Po, tash të thonë drejtën në se cili nga pikpamja vetë i shprejë, disa kanë qenë korrekt, disa nuk kanë mujtë me u përmbajtë. Nuk i kanë kuptuar dhe krejt kontekstet e kësaj dërheqje. Dhe hëtë une kam deklaru që do të kry pjeshen ligjore pas një hezitim edhe do të kry me respekt me ndërë si më takon. Po ashtu se i përket bindjeve politike kam deklaru se është e pa përbalushme për Kosovën, pas mundet Kosova me nuk e përbalon dot, edhe po të dojke nismim për njoje që është ndarja e Kosovës ose hapja e kufive të Kosovës, kam deklaru po ashtu që një dodik republik ose një republik me ndikim të Rusis në Kosovës të papërvalushme për Kosovën dhe nuk është specifika e tjilë. Një kësish kam thonë që taksa nuk bën me ohek diri njoje se tregu për njojen edhe në këto qëndrime unë presh një përkrahje, një unitet, pa marë parashysh se na garojmë kundër njëri tjetrit për pushtet. Po këto janë qëndrime të pushtetit, janë qëndrime të interesave nacionale, ne dikur me ata që janë sot në opozitë, kemi qenë opozitë kundër tasom Zajednicës. Në fakt, unë e kom bajt një qëndrim parimor, të poplit, jo të pushtetit në këtë rast, veç të koalicion qeverisë, po të pushtetit, edhe shpresoj që ashtu si ishim bashkë për Trepçen e për ushtrinë, se në të dy raste kemi të rëgu unitet plot fa, për Trepçen dhe për ushtrinë, e t'jemi bashkë edhe të mosëndarja, të mos lejojmë një dodik Republikë në Kosovë, edhe të mos e jafim tregun pa njoje, pa të mos e jafim taksën pa njoje. Këto e në qëndrimet për cilat unë pres respekt, nuk ka lidhe që amendojnë për mu, po këto e në qëndrimet që pres respekt për interesat tyre, jo për të mijat, ose për interesat të partive tyre, edhe në to qëndrime dhe të tiftoj gjithë që të bashkunohen. Pa marë parashysh që kanë thona ditë o që do të thënë një ditë tjetër.
Në këso rrethana, shkur Kosova ka një qeverinë e dorëheqje, a prisni që në një formë të vazhdoj dialogu me Beogradin?
Nuk kemi dhe të qëndrim kundër dialogut, në qëfar do etafe, në qëfar do kohë, Kosova edhe kështu do më një krynë funksionet e veta. Mirë po dialogu është pakuse, edhe jo dialog për ndarje, për dodik republik, pra një dialog për njohje recifrohe në kufit e egzistus, për respektim në dërësiel, kuptohet edhe për tregun, se tregu i kthehet servis, pra heket taksa në ashtë njohjes.
Në fakt, një nga vendimet më të përfolurat të qeverisua ishte taksa ndaj importeve nga Serbia. A du të mbroni këtë vendim edhe më tutje, zoti Maradinaj?
Për duket se s'kom ka shkoj. Po, jam i vedishëm për implikimet që ka pas këj vendim që nga dita e parë e kam pa, se në qëfar dimenzionesh do të ndodhin to implikime, e mirë po nuk kam zgjidhje tjetër, pra, se ndryshe alternativa është në ndrym për njoje me dhanë ose teritor, ose një dodik republik në Kosovë, janë pa përbalushën për Kosovën, tregu për njohje e jo ndarje e Dodik Republika është oferta jeme. Menaj që do t'i ribesh një kësaj një qëndër atan, një qëndër situatë, një qëfar do pasoja që mund t'i kusht me ndonë që në sprapsin, një ngabim që nuk bëhet ashtu që bëhet t'jallë për një popull, për një shtetë.
Edhe e për fund, e përmendit që brenda pakosh do t'njëftoni kryetarë në kuvendit dhe prezidentin për dorëheqjen tuaj zyrtarisht, do t'njëftoni vetëm letra apo do të ketë takime?
Ta një për shkuj letrat, ta shoh si do të vepraj. Po unë kam informu qeverin, pas të datën kam respektu bazën ligjore, se unë jam kryetari qeverisë, në takim qeverisë, takim zyrtarë, me rëndile të në pas këte informatën të folit, aty kam informu këtë partner qeverishës, të hëtë me ata që punoj, pas të i kam shku me njerë në partijin që u dheqi, se edhe partijit janë kategori kushtetuese ligjore në Aleansën për Armeninë e Kosovës, i kam kontaktu pas të i një nga një disa kolegë politikë. Kjo pjesha e zyrtare e shkresave është vetëm tani me fillu koha, pra nuk thejet prafa asgjo, vendimi është i marrën, po vetëm me fillu koha formalisht, pra e afateve, procedurat tjera, pra me fillu prezidenti afatet e veta.
Pra nuk përjeshtu ato një takim?
Nuk e di përvesh, nuk e di.
Edhe një pyetje tjetër, qeveria ka ndërmarrë disa projekte të ndryshme për të vazhduar. Do të mbeten në gjysmë këto projekte për shembull që
nuk ka arsye derisa nuk është i shpërndarë në parlamenti, ne ushtrojmë funksionet tona. Nëse shpërndahet parlamenti, atëherë nuk prodhojmë më për agjendë legjislative, do të më prit deri në konstituimin e parlamentit rim ose më çon në parlament ligje ose akte tjera ose propozime, ndërsa punë qeverisë se vazhdojnë si çdo qeveri deri në marrjen e qeverisë tjetër, pra është praktik e të ne edhe në raset e mahershme dhe tash të, pra është e njëjta logjikë.
Intervistën e plotë me kryeministrin dorëheqi Ramush Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit.
europaelir.org.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi duhet të nisë konsultimet me partitë politike dhe të shpallë zgjedhjet e parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, thanë zyrtar të qeverisë në largim si dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Ndonë se ende nuk dihet saktë se kur do të nisë ky proces i konsultimeve, nga i cili do dalë një vendim qoftë për një qeveri të re, qoftë për zgjedhjet e parakoshme, partitë politike thonë se janë të gatshme për mbajtjen e zgjedhjeve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë janë duke pritur që presidenti i vendit Hashim Thaçi ta fillojë procesin e konsultimeve për të caktuar kalendarin zgjedhor për, siç kanë thënë, zgjedhjet e parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj të premten e javës së kaluar. Kryeministri i dorëhequr Haradinaj ka deklaruar të hënën se është duke i finalizuar letrat formale për presidentin dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës, përmes të cilave zyrtarisht do t'u paraqes atyre dhe formalisht dorëheqen, siç ka quajtur ai të parevokueshme. Në rastet kur kryeministri jep dorëheqje me kushtetutën e Kosovës, nuk është përcaktuar afati kohor kur presidenti duhet të nisë procedurat dhe të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Enver Hoxha i zëvendës kryeministër në qeverinë e kryeministrit të dorëhequr Haradinaj dhe njëkohësisht nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, subjektit politik më të madh brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio në Evropa e Lirë që hapat që do t'i ndërmarr partia e tij, por edhe partitë tjera të spektrit politik janë të definuara qartë në kushtetutën e vendit. Ai thekson që presin që presidenti i vendit të nisë konsultat me partitë politike dhe rrjedhimisht të qartësohet se kur do të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Vullneti politik i Partisë Demokratike të Kosovës sipas tij është që zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme, por se si do të duket kalendari i zhvillimeve lidhur me zgjedhjet, siç thot ai, mbetet në dorën e presidentit që ta definojë këtë.
U mendoj se çfarë duhet është të ketë konsultat mirëfillta me subjekte politike rreth asaj se si të duket kalendari gjatë ditëve të ardhshëm, se kur eventualisht presidenti mund të fillon konsultat me subjekte politike në mënyrë të veçantë dhe i takon presidentin pas sa ta zbaton kushtetutën si till. Nuk dua që të spekuloj se cili hap do duhet ishte i pari apo i dyti, por më shumë ky proces është aktualisht në dorën e presidentit. Për anën tonë si PDK ka vendosmëri plot dhe si PDK jemi të gatshëm që shkojmë zgjedhje.
Ilir Deda, i deputeti pavarur i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që presidenti i vendit shumë shpejt do të duhet të nisë konsultat me partitë politike të vendit për të parë mundësinë sa mund të krijohet një qeveri e re dhe nëse një gjë e tillë do të jetë e pamundur, atëherë duhet të shpallë zgjedhjet e reja.
Kjo më mërmend ja që mund të përfundoj nëse ka vullnet politik brenda kësaj jave që vëmë po flasim. Me kushtetut në zgjedhjet parakohshme shkohet më një herë nëse votohet mocioni i mosbesimit. Ndërsa kur ka dorëheqje të kryeministrit, atëherë janë dy raunde të konsultimeve. E para prezidenti i tre partive politike të sheh a ka mundësi që të krijohet qeveria e re dhe i raundi i dytë i cili ka të bëjë me taktimin e datës së zgjedhjeve.
Zgjedhjet të parakohshme ka kërkuar edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri i së cilës është Haradinaj, por edhe partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Ato i kanë bërë thirrje presidentit Thaçi që të mos i zvarris procedurat në procesin drejt zgjedhjeve të parakohshme, por apriashtohet krejtësisht mundësia e krijimit të një qeverie të re. Hoxha i thekson se qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës është që tashmë ekziston një situatë e re.
Presidentit i takon që të ketë konsulta me subjekte politike dhe unë nuk dua që të jap këshill atij se cili opcion do të duhet të derivon pas një konsulte të tillë, po në situatën e zgjedhjeve të parakohshme ne jemi të gatshëm.
Ndërkaq deputeti Deda shpreh mendimin se në situatën e krijuar nuk ka hapësirë për krijimin e një qeverie të re.
Kuvendi, nëse do të kishte me zgjedh një qeveri të re, pas zgjedhja do të ishte qeveri politike. Por nuk ka hapësirë për krijimin e një qeverie të re, dhe do të shkohet në zgjedhjet parakohshme, e për mua është kyçe, a do të ketë kohezion opozitar dhe a gjend përbashkët opozitare dhe listë përbashkët opozitare për zgjedhjet në shtator, ashtu siç po i presim gjë.
Sidoqoftë, se kur do të nisë procesi konsultimeve të presidentit me partitë politike për një qeveri të re apo për zgjedhjet e parakohshme, ende nuk ka ndonjë përgjigje nga presidenti i vendit, pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë për të kontaktuar me zyrtarët e zyrës së presidentit Thaçi, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga detyra e kryeministrit të premten e kaluar, për shkak se është ftuar për t'u intervistuar nga gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, në cilësinë të dyshuarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi Macedonisë së Veriut të martën pritet të nisë debatin për miratimin e ligjit për prokurorin speciale që do të rregullojë edhe statusin e kësaj prokurorie. Ligji është dorëzuar për miratim pa mbështetjen e opozitës, e cila akuzon pushtetin për përfshirje në skandalin e fundit me ish kryeprokurorën Katica Janeva. Ligji duhet të miratohet me 2/3 e votave apo edhe me votat e opozitës shqiptare, e cila ndërkohë kërkon prokuror të huaj në krye të institucioneve gjyqësore. Raporti i Suf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka dorëzuar për miratim në kuvend draft të ligjin për prokurorin publike me të cilën parashihet integrimi i prokurorisë speciale në prokurorinë e re për krim të organizuar dhe korrupsion të lartë. Prokuroria e re, sipas propozimit të qeverisë, do të veprojë në të gjithë territorin e vendit në koordinim me prokurorinë republikane. Kryeministri Zoran Zaev për drejtuesit e prokurorisë së re ka propozuar Vilma Ruskovskën, e cila aktualisht të drejton prokurorinë për ndjekje të krimit të organizuar. Ligji parashet që të gjithë prokurorët e specialës, të cilëve mandati u skadon më 15 shtator, të vazhdojnë punën në kuadër të prokurorisë së re, të cilës i kalojnë të gjitha rastet të gjyqësore që ka proceduar deri më tani e që përfshin 17 lëndë me mbi 94 persona.
Slučajite prodlužuva da se vodet suglasno pravilata na ovoj zakon.
Të gjitha lëndë do të uthiqe në përputhje me regulat që dalin nga ky ligj. Të gjithë prokurorëve do të vazhdohet mandati dhe të gjithë do të jenë të barabartë në udhëheqjen e lëndave gjyqësore. Edhe Vilma Ruskovska është propozuar në krye të prokurorisë së re për faktin se ajo ende ka mandat si drejtuese e prokurorisë aktuale për ndjekje të krimit të organizuar. Ka deklaruar ministri e drejtësisë Renata Deskoska. Nga opozita kanë thënë se janë duke shqyrtuar propozimin, por bazuar në qëndrimet e deritanishme dhe refuzimin e liderit të saj Hristian Mickovski për të takuar me kryeministrin Zoran Zaev, draft ligji i qeverisë nuk do të mbështetet nga VMRO DPMNE-ja. Opozita kërkon që bisedat e përgjuara telefonike të mos mund të përdoren si dëshmi në procese gjyqësore kundër zyrtarëve të saj, si dhe të ndërpriten të gjitha lëndët që janë ngritur pas 31 qershorit, kur speciale si kishte skaduar afati për ngritjen e padive të reja.
Dokullku imbe iskreni në merit e në sëdhe së më në Zaev, në Renata Deskovska, dokullku ne saka samit e da amnestirat nekogot kriminal ku ishte blizok do njif.
Si kur LSDM-ja Zoran Zaevi dhe Renata Deskovska të kishin qëllimet e sinqerta, si kur të mos së dëshironin të amnistonin dikë, nga ndjekja për krimin e bërë, ata qysh në takimin e grupeve punuese kanë pasur mundësin që të hartoj një propozim ligj që do të ishte i mirë për të gjithë qytetarët. Vendi ka nevoj për prokuror që me të vërtet do të silte drejtësi në vend, dhe jo një prokuror shantazhuese dhe dorës gjatur e Zoran Zaevit dhe LSDM-s, ka deklaruar zëdhënës i vëmëro dëpëmënese Dim Qarcovski. Nga opozita shqiptare thonë se reformat në drejtësi nuk mund të bëhen me kuadro vendor, në veçanti tani pas dyshimit për përfshirjen e ishe prokurore speciale Katica Janeva në shantazh dhe marri haraç të 1.5 milion euro nga një afariste për t'i lehtësuar atij procesin gjyqësor në një aferë korruptive.
Nje barame në qëllën e special në të javë më zbinitë së do dojde.
Ne kërkojmë që në krye të prokurori speciale të caktohet një prokuror publik me grup ekspertësh nga një vend i bashkimit evropian. Ne gjithashtu do të paraqesim një amendament që pa mundëson në zgjedhjen e cili do ishë zyrtar në organet e prokuroris publike. Ka deklaruar Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, duke kërkuar gjithashtu që të gjitha bisedat e përgjuara telefonike të jenë bazë për hetimin e zyrtarëve apo të ishe zyrtarëve të dyshuar për vepra penale. Ligji për prokurorin publike duhet të votohet me 2/3 e votave në kuvend. Shumica parlamentare mund të siguroj 80 vota, vetëm nëse të gjitha partit politike shqiptare përfshira dhe ato në opozit, si dhe 8 deputetet e larguar nga vëmëroja e mbështesin propozimin e qeveris. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Hong Kong është rikthyer dhuna, 10 personat maskuar kanë sulmuar një stacion treni dhe kalimtarët e rastit, autoritetet e Hong Kongut kanë bërë thirrje për qetësi dhuna e fundit, pason protesta disa javshe kundër një projekt ligji. Më shumë si materiali në vazhdim. Hong Kongu është përfshirë sërish në dhunë pasi të djelen në mbrëmje, 10 burra të maskuar sulmuan një stacion treni. Sulmuesit të veshur me bluzat e bardha dhe të dyshuar si gangster sulmuan protestuesit pro-demokraci dhe kalimtarët në zonën e Yuen Long. Ky lloj i dhunës nuk është parë që nga fillimi demonstratave kundër një ligji të ekstradimit që kanë nisur javë më parë. Disa ligjvënës janë marrë në pyetje për arsye në arritjes me vonesë të policisë në vendngjarje. Ligjvënësi Lam Cheuk-ting tha se policia ishte vonuar më shumë se një orë për të arritur në vendngjarje. Videoja postuar në media sociale tregoi se 10 njerëz sulmonin me shufra prej druri dhe shkopin metalik brenda stacionit, 45 vet u plagosën dhe një person raportohet jetë në gjendje kritike. Udhëhecja e Hong Kongut Carrie Lam u tha gazetarëve se sulmet e bandës ishin tronditëse. Ajo gjithashtu denoi protestuesit për dëmtimin e zyrës kryesore të Kinës në Hong Kong. Ende nuk dihet kush organizoi sulmin. Një ligjvënës i opozitës tha se turma kishte lidhje me rrjetet e krimit të organizuar. A është Hong Kongu tani duke lejuar që të sulmohen me armë njerëzit në rrugë, pyeti ai. Policia tha se nuk ka kryer ndonjë arrestim dhe se ende po zhvillon hetime. Disa nga sulmuesit nuk dukeshin shumë të shqetësuar për maskimin e identitetit të tyre duke postuar personalisht video në internet para dhe pas sulmit, të raporton BBC. Në fillim të qershorit, 10 mijëra njerëz marshuan në rrugët e Hong Kongut për të kundërshtuar një projekt ligj që kritikët thonin se mund t'i lejojë Kinës që të shënjestrojë kundërshtarët politik në këtë territor. Projekt ligji kundër thënies së ekstradimit do të lejonte që kriminalët të dyshuar të mund të dërgoheshin në Kinë për gjykim. Me 15 qershor, qeveria e Hong Kongut e anuloi miratimin e projekt ligjit. Shefi ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam, njoftoi se projekt ligji do të suspendohet dhe rishikohet. Hong Kongu i është dorëzuar Kinës nga Britania në vitin 1997. Sipas parimit të ashtu quajtur një shtet dy sisteme, Hong Kongu ka pavarësinë e tij gjyqësore, legjislaturën e tij, sistemin e tij ekonomik dhe dollarin. Pekini ndërka që ruan kontrolin e çështjeve të jashtme dhe të mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Në shenjë respekti për kontributin e dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në shënimin e ditëlindjes së senatorit amerikan Bob Dole, në Prishtinë është vënë kur themeli për ndërtimin e bustit të tij. Në këtë shënim kanë marrë pjesë ambasadori amerikan Philip Kosnet, kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj dhe drejtori ekzekutiv i Odës amerikane Arjan Zeka. Për këtë nismë, institucionet e Kosovës kanë marrë edhe pëlqimin e senatorit Dollu, tha gjatë fjalimeve. Ishte vitin 90 kur u realizua vizita e parë e delegacionit të senatorëve të lartë amerikan në Kosovë, e cila ishte një kthesë për ne, tha Haradinaj, duke rikujtuar edhe takimin e senatorit Dollu me liderin atëhershëm politik të shqiptarëve të Kosovës Ibrahim Rugova. Kurse ambasadori i SBA-s në Kosovë Filip Kosnet tha se ai dhe senatori Dollu ndihen shumë të nderuar në iniciativën për ndërtimin e bustit. Të gjithëve do të na bënte të mirë të ndiqnim filozofinë e Bob Dole në politika kundërshtar, jo armiq, tha diplomati amerikan. Kryetaria Lëvizjes Evropiane në Kosovë dhe ish deputetja Kuvendit Kosovës Rada Trajkovic ka thënë se dorëheqja kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj e ka shtyrë kozgjatjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Në nëntor të vitit kaluar, qeveria e Kosovës vendosi tarifën ndaj mallrave serbe, duke bërë që Beogradi të anuloj pjesëmarrjen e bisedimet për normalizimin e raporteve me Kosovën, që po zhvilloheshin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kjo është goditja e tij e fundit dhe më e fuqishme për refuzimin e heqjes së taksës dhe unë nuk shoh ndonjë mundësi të zullimit të saj në këtë kohë, ka thënë Trajković për të përditshme ndanas. Ajo deklaroi se në pranverën e vitit arshëm janë zgjedhjet në Serbi, kështu që nuk do të ketë përparim serioz në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës deri në fund të qershorit të 2020-s. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker viziton në Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Ai do të qëndrojë në Shkup dhe Athinë më 21 deri më 27 korrik, ku do të takojë zyrtarë qeveritarë, shoqërinë civile dhe udhëheqës biznesi. Në Shkup Riker do të diskutojë çështjet dypalëshe dhe rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit të NATO dhe BE-thut në njoftimin e Departamentit të Shtetit. Ndërkësh në Athinë, gjithnjë sipas këtij njoftimi, diplomati i lartë amerikan do takohet me ministrin e jashtëm Nikos Dendias dhe udhëhecit e tjerë të qeverisë për të diskutuar çështje thelpsore për marrëdhënie dypalëshe, duke përfshirë tregtin dhe investimet, bashkëpunimin për sigurinë dhe mbrojtjen e stabilitetin rajonal. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Jared Kushner do të udhëheqë një delegacion të SBA-s në një turne në lindjen e mesme për të finalizuar detajet e planit të tij të propozuar të zhvillimit ekonomik prej 50 miliard dollarësh për palestinezët, Jordanin, Egjiptin dhe Libanin. Një zyrtar amerikan tha se qëllimi i udhëtimit është të vazhdojnë përpjekjet drejt finalizimit të pjesës ekonomike të planit. Kushner ka punuar për 2 vite në këtë plan, të cilin presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur marrëveshje të shekullit. Pjesa politike e tij ende nuk është bërë publike. Plani synon zgjidhjen e përhershme të konfliktit ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve. Qeveria britanike ka përsëritur thirrjet ndaj Iranit për lirim të menjëhershëm të anijes së kapur në xhirin persik të premten. Kryeministrja britanike Theresa May ka drejtuar Komitetin Qeveritar për Emergjenca për të informuar me ulësit rreth kësaj ngjarje, si dhe për të diskutuar sigurinë në këtë zonë. Zëdhënësi i saj ka cilësuar kapjen e anijes si të papranueshme dhe shumë përshkallëzuese. Anija është të kapur të premten nga trupat e gardës revolucionare islamike në ngushticën e Hormuzit, pasi Tehrani ka konsideruar se lëvizja saj ka qenë në kundërshtim me rregullat ndërkombëtare. Partia presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka fituar shumicën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke shënuar kështu konsolidimin e fuqisë së tij politike. Sondazhet tregojnë se Partia Shërbëyesit të Popullit do të ketë shumicën në parlament, por do të ketë nevojë për një partner koalicioni për të formuar qeverinë. Zelensky është zotuar të zbatojë reforma dhe të luftojë korrupsionin. India ka lansuar me sukses misionin e dytë hënor, një javë pasi ka shtyrë nisjen e planifikuar për shkak të problemeve teknike. Misioni ka nisur në orën 9:13 të së hënës nga stacioni hapësinor Sriharikota. India shpreson se misioni në vlerë të 1450 milion dollarëve do të jetë i pari që do të arrijë në polin jugor të hënës. Autoritetet e Parisit kanë aktivizuar të hënën një plan alarmi për motin e nxehtë, teksa kryeqyteti i Francës përgatitet për një tjetër javë me temperaturat e larta sikur ato të një muaji më parë. Niveli 3 i alarmit përfshin masat për të siguruar se njerëzit e vjetër dhe ata që kanë probleme shëndetësore të mund të kontrollohen në çdo kohë, si dhe të sigurohen hapësira për strehim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndaruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.